Alors, هي الاتفاقية بين شيل فيفو انرجي واودي نقل اوتوموبيل هي معناها سي لا كونتينيتي نتاع المشاركة معناها لو بارتناريا بين اودي اغي انترناسيونال اي فيفو انرجي دونك اش معناتها البارتناريا هذا معناها كل كربة تصنع دون لي زوزين اودي سون ايكيبي دو لوبريفيان شيل اي دونك ايغالمون نو ان تيرم دو سيرفيس ابري فونت نو ريكوموندرون لي لوبريفيان شيل دون لونسومبل دو نوتر سيرفيس ابري فونت dans l'ensemble du réseau fi Tunis ana dans toutes les agences Audi fi كم الجمهورية donc هذا اللي تفرق اليوم معناها c'est une première ou c'est une continuité mais le partenariat li موجود بين les deux grands groupes internationaux à l'échelle mondiale
شنو اللي زاتو اللي خلاوكم معناها تختاروا Tunis Shell
في احنا نخموا على الكاليتي دو سيرفيس bien sûr à la performance des véhicules نتاعنا donc c'est pour ça que nous recommandons pour les voitures Audi si ouais معناها le carburant V-Power Shell ou là les lubrifiants Helix pour pouvoir garantir la durée des moteurs et également la performance des voitures et donc معناها le client net نتاعنا ils seront servis avec cette marque de lubrifiant et nous les recommandons également de rouler avec le carburant Shell.